soruşturma yok, hiçbir narazılık yok. Bütün tərəflər gidişatına göre burada razıdırlar. Ama başka şehirlerde, başka vilayetlerde hansı mevzuda gəzdiriyan edip onu demeyi seçmeyi seçtim.
Aydındır. Anar Bey, teşekkür ederiz size.
Çok sağ olun.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Rasim Əlim, burada artıq qeyd edildi. Yəni, bugünlər Gürcistanda təkcə sırf siyasi məsələ həll olunmur. Yəni, təkcə Gürcistanın prezidentliyi məsələsi həll olunmur. Eləcə də Qafqaz geopolitikası ilə baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir məsələ. Gürcistanın NATO-ya qoşulması məsələsi gündəlikdədir. Bax, bu məsələlə bağlı Gürcistanın təkcə seçicilərinin səs vermədən nə gözləyirsiniz? Bu birinci sual. İkinci sual, belə bir təsəvvür elək ki, Mixail Saakaşvili seçilmədi, amma Gürcistanda NATO-ya qoşulma məsələsini həll edilər. Bu hala, belə olan halda nə baş verəcək? Üçüncü sualımız ki...
Hüseyin Bala, üçüncü sualı...
Mənə gəlir ki, yəni seçkilərlə bağlı... hələlik biz bir yəni fikir səsləndirmək çətinlik çəkirik. Ona görə ki, təkcə əvvəlki belə deyək, sosioloji sorğulara istinad edə bilərik. Hələ nəticələr məlum deyil. Ancaq düşünürəm ki, bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, NATO ilə bağlı o referendumda mütləq səs çoxluğu NATO-ya NATO lehinə olacaq.
Bak, birdən Saakaşvili seçilmədi, amma keçilər NATO-ya hədd edir.
Yəni,
olan təqdirdə məsələ necə cərəyan eləyəcək?
Axı, yenə də deyirəm, bu axı azdır ki, gürcülər NATO-ya hədd etsinlər. NATO-nun qaydalarına görə gərək NATO üzvləri öz dairələrində Gürcistanı görüb görməməklə bağlı qərar versinlər. Hələlik o qərarı yenidirəm, bu ölkə müəyyən standartlara cavab olan və bu təkcə təhlükəsizliyin istiklakçısı yox, eyni zamanda onun belə deyək təminatçısı kimi də çıxsın, cüzi də olsa. Yəni Gürcüstan ona bu məsuliyyəti boyuna götürməyə hazırdırmı? Gürcüstanı NATO-da bir əlavə yük kimi görmək fikrində deyillər. Bəli, geopolitik mövqeyi var, ancaq hamı başa düşür ki, bu əlavə baş ağrıdır. Yəni, Rusiya ilə bağlı baş ağrıdır əlavə, Gürcistanın bir çox problemləri var. Yəni, bu hələ kifayət qədər möhkəm dövlət kimi olmaya da bilər və belə olan halda tərəddüdlər olacaq. Ancaq, yenə də deyirəm, məsələlər mütləq bu 3 ayda, yəni 3 ayda NATO məsələsi həll olundu, olundu, olmadı, daha heç bir zaman həll olmayacaq. Belə şəkildə durmur. Mən heç 100% əmin deyiləm ki, talım, lap Saakaşvili kifayət qədər belə deyək də demokratik şəkildə seçilərsə mart ayında onun o müraciətinə müsbət bir cavab olacaq. Ona görə ki, düz buyurdunuz ki, geopolitik amillər var. Deyə, Rusiyanın çox belə deyək buna qarşı ortalığa qoyan təkidləri, təzikləri var NATO-ya və orada da götür qoy eləyirlər ki, bəli, Gürcistanı indi bugün özümüzə yaxınlaşdırmaqla Rusiyanı elə şəkildə özümüzdən itələyəcək ki, bunun itirdiyimiz təhlükə, ümumi təhlükəsizliyi üçün daha çox olacaq, nəinki qazandığımız. Ona görə mən burada da hələ əmin deyiləm, ancaq hər bir halda düşünürəm ki, Gürcistan xalqının bu məsələdə konkret iradəsi, mövqeyi ortalığa qoyarsa, bunu ilə hamı hesablaşmalı olacaq ilə. Rusiya da hesablaşmalı olacaq. NATO-ya daxil olan dövlətlərdə.
Növbəti sual nədən ibarət idi, Hüseyin Bala bəy?
Mən sadəcə sonuncu, yəni bu məsələnin sonuncu aspekti ilə bağlı soruşmasaydım. Təsəvvür elə ki, gürcülər NATO-ya hədd edilər. Yəni NATO-ya qoşulma məsələsində. Bu Azərbaycan-NATO münasibətlərinə nə dərəcədə təsir eləyə bilər?
Hər bir halda düşünürəm ki, bu yəni deyirəm, mövqe ondan sonra arxası içə doğrudan da Gürcistanı namizəd kimi. Bu namizədliyi kifayət qədər uzun çəkə bilər. Albaniyanın namizədliyi mən bilən 7-8 ildir çəkir. Və bu iş o demək deyil ki, namizəd kimi onu götürdülər, yarım ildən sonra, bir ildən sonra NATO üzvü oldu. Gərək müəyyən, yenə deyirəm, parametrlara cavab verəsən. Lap müsbət olarsa, təbii, bu regional geopolitikanı ciddi şəkildə dəyişir. Yəni, o NATO-nu Azərbaycan sərhədlərinə gətirir. Və o deməkdir ki, tutalım, bugün lap o münasibətlər ki, Gürcistanın Rusiya ilə pisləşib, ancaq hər halda Gürcistanın hava məkanından, tutalım, öz müttəfiqi olan Ermənistana, Rusiya belə deyə, hərbi daşımaları həyata keçirmək iqtidarındadır. Bu vaxta kimi quru yollardan da istifadə edirdi bunun üçün. Sabah Gürcüstan NATO gündəliyinə gələrsə, namizəd kimi olarsa, düşünürəm ki, Gürcüstan-Rusiya münasibətləri o dərəcədə pisləşəcək ki, nəinki quru kommunikasiyalardan, heç hava kommunikasiyalardan da hərbi daşımalar üçün Ermənistana, Rusiya məhrum ola bilər. Belə olan halda ya oradan tamamilə izolyasiya olunur, ya da hansı bir şəkildə Qarabağ məsələsinin həllində irəliləyiş təmin etmək ki, Azərbaycandan Ermənistana öz farpostuna yol açmaq üçün. Ya da istisna etmirəm ki, bunun belə deyə əksi olarsa və Azərbaycan da Gürcüstan yolu ilə daha ürəkli getmək istəyəcəksə, Rusiya ortalığa bunun qarşısını almaq üçün yenidən Qarabağ konfliktinin hərbi müstəviyə keçməsi üçün işlər görə bilər. Yəni demək istəyirəm ki, Gürcüstanın NATO-ya doğrudan da irəlilənməsi regional geopolitikanı köklü şəkildə dəyişməyə başlayacaq.
Ümumiyyətlə, Gürcüstan həm də Orta Asiya və Azərbaycan belə deyə də enerjisinin Avropaya çıxarılmasında da bir həlqə sayılır. Bu mənada Gürcüstanda baş verən prosesləri həm də Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası baxımından da əhəmiyyətlidir.
Ancaq mən indi bir bu ifadəni istifadə etmişəm, bəlkə təkrar edəm. Regionda Gürcüstan yoldur, Ermənistan vasitədir, mükafat isə Azərbaycandır.
Təşəkkür edirəm. Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Aslında Gürcüstandakı seçkilərdən danışarkən bir faktor da, yəni ondan yan qaçmaq mümkün deyil. Bu da kifayət qədər böyük rəqəm təşkil edən Azərbaycan diasporu, Azərbaycanlar faktordur.
Dürüst, onlar orada diaspora deyirlər. Onlar öz torpağında yaşayan, yəni Gürcüstanda öz torpaqlarında yaşayan Azərbaycanlardır. Buradan heç kəs ora köçmüblər. Onlar orada yüzillərlə yaşayırlar.
Həmişəki kimi bu dəfəki seçkilərdə də bu Azərbaycanlar faktorundan istifadə olunmağa cəhd edildi. Hətta namizədlərdən biri Bakıya gəldi, mətbuat konfransı keçirdi. Azərbaycanlılara mesajlar verdi, vəddlər verildi. Yəni bu amil nə qədər Gürcüstan seçkilərində önəmli rol oynayır və ikinci seçkilərin nəticəsinin Azərbaycanlılar üçün hansı bəxşişləri ola bilər?
Buyurun.
Bir son namizəd məyər gəlir ki, ciddi namizəd deyildi və hiss olunurdu ki, o ayrı yerdə yazılan ssenariyaların icraçısı idi. Bəli, hiss olunurdu ki, orada istəyirdilər bir Azərbaycan namizədi ortalığa çıxsın ki, o səslər adətən hakimiyyət nümayəndəsinə gəlib çatırdı, ondan onu məhrum etməyə. Və hiss olunur ki, yenə deyirəm, Rusiya hər vəclə çalışır ki, Saakashvili seçilməsin və orada böyük bir hakimiyyət boşluğu olsun. Sualınızda cavabdan əmcə baxın, Patart Katsashvili seçkidən çıxmaq istəyirdi, ancaq deyir ki, patriarx mənə dedi. Patriarx deyir ki, mən ona belə bir şey deməmişəm ki, namizədliyi yerə. Mən onu bilirəm, hardan deyə bilərlər ona ki, götürmə namizədliyi. Onun mənbəyi çox böyük ehtimalla ki, Patart Katsashvili'nin o milyardları daha çox Rusiyadadır. Və o hər yolla axtarır ki, Putin hakimiyyəti ilə barışsın. İstisna etmirəm ki, o barışmağın belə deyək, qiyməti hələ o Gürcüstanda Saakashvili'ni yıxmaq və o hakimiyyət boşluğunu yaratmaq. Və ona ola bilsin ki, elə bu məqsəddən deyiblər ki, orada vacibdir ki, Saakashvili olmasa heç, güclü bir, yəni deyirəm, Gürcüstanın yükün boyuna götürüb idarə etmək üçün heç bir siyasi bir koalisi də olmasın. Qaçaçilidze bunun nəticəsində Saakashvili olmasaydı, köməklər olsaydı Patart Katsashvili tərəfindən, bəlkə də doğrudan da o yükün altına girmək üçün bir komanda formalaşardı. İstəyirlər ki, boşluq olsun. Çünki onlar da NATO tərəfdarıdırlar. O ki, qaldı Azərbaycanlılara. Siz, yəni o baxımdan Azərbaycanlı düşürəm ki, namizəd o oyunların bir ssenariyan bir icraçısı idi. Siz, mən danışdığım qədər deyirlər ki, Gürcüstanda bugün millətçi olmayan siyasi qüvvə yoxdur. Saakashvili də millətçidir, o birilər də millətçidirlər. Siz deyən Azərbaycanlılar üçün elə də ürəkləri heç birinin yanmır. Bir çox hallarda onlar hesab edirlər ki, bəli, Azərbaycanlılar Gürcüstan cəmiyyətində inteqrasiya olunmayanca onların hansı bir siyasətdə, iqtisadiyyatdə, hansı bir şəkildə ciddi bir rol oynamaq üçün qarşıları alacaq. Ancaq, baxın, seçim etməlisən də, ya ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak etməməsən, o deməkdir ki, sən siyasi bir subyekt kimi yoxsan. Ya da iştirak yerində kimisi seçməlisən. Mən danışdığım Gürcüstandan çıxan insanlar deyirdilər ki, bəli, heç birinin ürəyi biz üçün yanmır, ancaq Saakashvili hökumətin konkret nəticəsi var.
Gürcüstanda hökumət olmayan da hamı soyğunçuluqla məşğul olurdu. Yəni dövlət səlahiyyəti olan şəxslər soyğunçuluqla məşğul olurdular və Gürcüdən bir götürəndə Azərbaycandan iki götürürdülər. Dərilərini soyurdular. Bəli, o dəyişikliklər olub polisdə, kömrükdə, bələdiyyədə, yeri icra hakimiyyətdə soyğunçuluq qutarır. Ancaq bunlardan rüşvət dahi belə almırlar. Gürcüstanda
yaşayan azərbaycanlılar bundan əvvəl də Şirvan Nadizini müdafiə edirlər. Daha çox hakimiyyətin
var. Elədir, bəli. Bugün yəni az çox o təminatı verən hakimiyyətdir. Ancaq yenə də deyirəm, hər halda onların dilindən eşitdiyim o idi ki, bununla, yəni millətçiliklə yanaşı, bir çox bizim problemlarımızı həll olunmur. Bizdən, bizim səslərimizdən istifadə etmək istəyirlər. Ancaq bununla yanaşı, konkret bu iqtidarın, Saakaşvili iqtidarın xidmətləri var ki, onları insanlar öz həyatında müsbət şəkildə hiss ediblər. Və düşünürüm ki, onların böyük əksəriyyəti bunu, yəni kimlərsə vədlər verir, kiminsə konkret o vədlərə əməl etməsi təcrübəsi var. Və düşünürəm ki, rasional bu məsələlərdə bizim orada soydaşlarımız davranacaqlar.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimin olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
Azərbaycanlı neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımç xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Qasım bəy, bir məsələni də istəyirəm, yəni sizin müəyyən qədər əvvəlki cavablarınızda fikirlər səsləndi. Bir məsələni sizin cavablarınızdan sonra dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bugün Gürcüstan hansı seçim qarşısında idi? Yəni, Qərb, Rusiya, yoxsa Qərb, xaos?
Düşünürəm ki, ikincisi. Yəni, bugün Gürcüstanda Rusiyaya açıq şəkildə dəstək verən ümumiyyətlə meydanda qüvvə yoxdur. Yəni, o keçmiş təhlükəsizliyi Görqadzinin tərəfdarların, onlar bir il bundan öncə zərərləşdirdilər. Yoxdur. İndi az, hələ bil ki, İrina Sarışvili heç də nüfuzu, elə bir namizəd kimi də var, elə də böyük bir nüfuzu olmayan bir partiya, media partiyanın rəhbəri deyir ki, yox, Gürcüstan NATO-ya getməməlidir. Ancaq yenidirəm, seçkilərdən deyir, 1-2% səs toplayacaq, yoxsa yox. Müəyyən mənada burada da populist, hələ bil ki, bir məsafə tutmağa meyilli olan Şalva Natyaşvilidir, yəni Leybaristların lideri. Yəni deyirəm, onun da bu seçkilərdən indi 6-7, bəlkə 10% səs toplamaq ehtimalı var, yoxsa yox, sual. Qalanlar hamısı NATO tərəfdarlarıdır. Yəni bu baxımdan Rusiya üçün Gürcüstanda oyun yoxdur. Rusiyanın oyunu bugün Gürcüstanda xaos ya da, yəni deyirəm, onlara məqbul olmayan qərb seçimi. O cümlədən mənə elə gəlir ki, real bugün Gürcüstanda seçimdir ki, ya problemləri həll edən, ancaq sərhədləri görən və hər bir halda yenə deyirəm, avtoritarlığa lap meyilli olsa da, bir çox Gürcüstan avtoritar hakimiyyət olmayan yerdə gedib bir gündə polisi yol polisin buraxıb və onun ləğv etmək mümkün idi. Yoxsa bir qərarla ki, bəli, tapşırıq verildi, əməl olunmalıdır. Tapşırıq verildi, əməl olunmalıdır. Bir qərarla bütün kömürük işçilərini tut götür at kənara və təzədən kömürük sistemin formalaşdır. Eləmək mümkün olardı. Yəni Gürcüstanın bir çox elə problemləri var idi ki, bəli, sərt olduqca radikal, riskli qərarları tələb olunurdu. Düşünürəm ki, vəziyyət dəyişilir. Dəyişilən vəziyyətdə Saakaşvili də dəyişilməlidir. O anlamalıdır ki, Gürcü cəmiyyəti hansı bir, belə deyək də, çox fövqəladə vəziyyətdə kifayət qədər sərt və hansı bir, belə bir üsullara müraciət edən şəxsi qəbul edə bilir. Ancaq bunu ənənəvi bir, belə deyək, mütəmadi bir rejimdə bu üsullardan istifadə qeyri-mümkündür. Yəni, o anlamalıdır ki, maraq qrupları var. Onların maraqları nəzərə alınmalı, olmaqla idarə olunmalıdır Gürcüstan. Ancaq əsas məsələ də mənə gəlir ki, Gürcüstanın Avropaya meyilli olmağı mənə gəlir ki, bu qaçılmazdır. Bir yaxşı bir söz eşitmişdim bir Gürcü adı nədir ki, ziyalıdan ki, Gürcüstan mütləq Avropa Avropanın içində olacaq. Neçə onu Gürcülər Avropalıdırlar və Gürcülər azadlığı sevən millətdir. Və düşünürəm ki, bu özün biruzə verəcək kim hakimiyyətə gəlməsə.
Aydın, Rəşbər Rafoğlunun sualı var.
Mən elə, üzrəm, Rəsimə, bu son fikirlərinizdən istəyirəm bir qədər konkretləşdirəm. Baxın, Gürcüstan prezidenti 7 noyabr hadisələri zamanı gərginliyi azaltmaq üçün ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etdi və bu Saakaşvilinin hətta dostları tərəfindən çox tənqidi qarşılandı. Hətta Mişanın oyun bozanlığı deyən bunu adlandıranlar oldu. İndi bu biz xəbərlər aldıq Tiflisdən ki, qarşıdakı 2 gün ərzində gərginliklər qaçılmazdı. Bu gərginlik gözlənilir. Bu gərginlikdə yəni Saakaşvili necə davranmalıdır ki, o yəni tənqidlərə məruz qalmasın.
Üsüz. Burdan Bakıdan bu məsələ ilə bağlı tövsiyələr vermək mənə gəlir ki, biraz mənim tərəfindən biraz yekəxanalıq olardı. Real vəziyyətdə hər bir siyasətçi seçim etməlidir. Ola bilsin ki, Saakaşvili'nin noyabr ayında elədiyi seçim pis yaxud lap pis qərarlar arasında bir seçim idi. Bəlkə onun normal qərar vermək imkanı yox idi, yəni müsbət qərar. İstisna etmirəm ki, o ssenarilər, yəni o sərt tədbirlərə uzatmasaydı, onlara müraciət etməsəydi, biz sizlə əminim ki, o ssenarilər yenə də təkrarlanacaqdı, ancaq onun arxasıca belə deyək, bu qabaqladıcı bir əməliyyat nəticəsində olmayacaqdı. Nə olurdu? Sən gözləyirsən, əvvəl-axır o müxalifətlə iqtidarın toqquşması qaçılmaz idi. Mən hər halda onu hiss edirdim. Söhbət ondan gedir ki, polis hansı bir mərhələyəcən vəziyyəti nəzarətə saxlayır. Yox, onu əmir vermirlər, onu sataşırlar, ona nəsə eləyirlər. O, baxmın, polis də insandır da, başlayır yumuşalmağa. O məqam yetişəndə ki, sənin o müxalifət öz üstüvə gedir, o toqquşmaya belə deyək, hazırlayır, müraciət edir. Sənin onun qabağına onu zərərləşdirmək üçün o polisin gücü qalmır. İstisna etmirəm ki, Saakaşvili görürdü ki, vəziyyət ora gedir. Yəni bir 10 gün, 15 gündə o vəziyyət adnədə, o meydana da davam olunacaqdı. Sabah o polisə doğrudan da qaçılmaz o əmri verəndə polis onu həyətə keçirə bilməyəcəkdi. Ya keçirsəydi, daha böyük bir itkilərlə olacaqdı. Ona görə mən burada bu çalışmaq lazımdır, yenə deyirəm. Gürcülər qan tökülərsə, onu heç kəsə bağışlayası deyirlər. Ona görə düşünürəm ki, bunu Saakaşvili də çox gözəl anlayır. Və hər bir halda orada, yenə deyirəm, indi seçkilərdə müxalifət cığallıq eləyəcəksə və çıxıb o etirazını bildirəcəksə, indi hansı şəkildə, yenə deyirəm, o dəstək olmayan yerdə, doğrudan da Saakaşvili'nin o səsləri, yenə deyirəm, də pozuntular ola bilər, ancaq ümumi şəkildə doğrudan da qazanmağının o ürəkli olacaq, polis də ürəkli olacaq və düşünürəm ki, müəyyən bir etirazlara imkan verərək vəziyyəti nəzarətə almaq mümkün olacaq. Ayrı məsələ ki, bəli, səslər toplanılmayıb, kobud saxtakarlıq olub, cəmaat çıxıb etiraz edir, o hansı bir zorakılığa yol verərsə, düşünürəm ki, o özün Gürcüstan tarixində çox əvvəlki nailiyyətlərin üstündən xət çəkəcək.
Bir də ki, bu Gürcüstan cəmiyyətində mümkün olarmı belə bir hal?
Belə kütləvi saxtakarlıq etmək?
Kütləvi saxtakarlıq və bundan sonradakı zorakı nəticələri
qəbul edəcək. Tam mən tanıyıram seçki komissiyasının sədrini. O keçmiş.
Yəni ən az Gürcüstanın yaxın təcrübəsində belə halı yoxdur.
O yoxdur. Və özü deyəndirib, o bu gün seçki komissiya rəhbəri eləyən şəxs Avrasiya fondunun uzun müddət regional əməkdaşlıq layihələrinin direktorudur. Levan cavan oğlandır, bir çox olsun bir 35-36 yaşında cavan oğlandır. Yenə deyirəm, demokratik ruhda formalaşan bir insandır. Düşünmürəm ki, o boynuna hansı bir belə deyək kobud kütləvi saxtakarlığı götürsün. Sonra indi Nodianın adını çəkdiniz ki, o exit polu təşkil edən şəxs olacaq. O, onu da çox yaxşı tanıyıram. Ziyalı Soros fondunun idarə heyətinin rəhbəridir. Düşünmürəm ki, o bu exit polun təşkilində hansısa bir belə deyə hakimiyyətə yaxşı göstərmək üçün saxtakarlığa yol versin. Ona görə yenə deyirəm, pozuntular mümkündür. Əlavsız hansı bir əyalətlərdə laf saxtakarlıq da mümkündür. Ancaq ümumi nəticəni saxtakarlıq, saxtalaşdırmaq elə ki, o kütləvi şəkildə etiraza səbəb olsun, düşünür kimi Saakaşvili buna risk etməz.
Qısaca, vaxtımız çox az qalıb, qısaca, yəni seçkidən dərhal sonranı mən nəzərdə tutmuram. Əgər belə fərz edək ki, Saakaşvili prezident seçilsə, yəni xalqdan mandat alsa, ondan geniş mənədə, yəni uzun müddətli nəzərdə tuturam. Ola bilərmi ki, mandat, xalqdan mandat aldıqdan sonra seçkidən əvvəl olduğu kimi sərt addımların davam etdirsin, müxalifətə münasibətlər, demokratik silahların aparılması baxımından, yoxsa...
Yox, yəni ortalığa ondan sonra parlament seçkiləri də olmalıdır. Görünmür. Parlament seçkiləri indi səs vermədə cəmaat mart ayına səs verirsə, bu seçki qutaran kimi o biri seçkiyə hazır olmalıdır. Orada indi avtoritar eləyərsə parlamenti də uduza bilər. Düşünürəm ki, onun qarşısında bir seçki də var və hər bir halda o cavan adamdır və o belə deyək, ağır və acı nəticələrdən də özü üçün ibrət dərsi götürən insan olmalıdır.
Təşəkkür edirik Rasim Bey, təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Rasim Musabəyev idi. Söhbəti mən aparırdım Babək Bəkir. Söhbətdə eyni zamanda Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu da iştirak edirdi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və işləri kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəyəm.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli ilə.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləməyi qotar altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Birdən
cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsə qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Geceler, gül kokulu.